У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 9 годин у вечера. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. Кіраўнік делегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларусью Яцек Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. У Менску прайшла акцыя супраць прымусовага прызыву. 31 студзеня адзначае 80-годдзе прафесар Анатоль Грыцкевіч. З Эмануілам Зельцарам у калёніі сустрэўся ягоны адвакат. Паводле адваката Зельцар скардзіцца на пагаршэнне здароўя. Расія забараніла ўвоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На чарзе міжнародныя навіны. Па ўсёй Расіі праходзяць несанкцыяваныя акцыі нязгодных, якія пратэстуюць супраць палітыкі ўлады. Дзясяткі ўдзельнікаў былі затрыманыя ў Маскве. Адначасова ў некаторых гарадах прайшлі акцыі пракрамлёўскай партыі «Адзіная Расія». У Іраку пры ўзмоцненых мерах бяспекі завершыліся мясцовыя выбары. Вынікі галасавання стануць вядомыя ў панядзелак. З паласы газы па Ізраілі была выпушчана ракета, і ніхто не пацярпеў. Палестынская групоўка «Хамас» павінна быць уключана ў мірны працэс. Так лічыць Тоні Блэр, прадстаўнік міжнароднага квартэту пасярэднікаў па ўрэгуляванні канфлікту на Блізкім Усходзе. Квартэт, які складаецца з ААН, ЗША, Расіі і Еўразвязу, канцэнтруе высілкі па дасягненню міра на заходнім беразе Ярдану. «Хамас», які кантралюе паласу газы, выключаны з працэсу, бо адмаўляе права Ізраілю на існаванне. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка паабяцаў датрымлівацца дамовы аб транзіце расійскага газу праз Украіну, якую заключыла прэм'ер-міністр Юлія Тимашенко. Ён, аднак, раскрытыкаваў дамову і зазначыў, што яна прывядзе да росту цэнаў у краіне і пагоршыць эканамічную сітуацыю. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані заявіў, што напады ЗША на ісламістаў на тэрыторыі Пакістану падрываюць высілкі ў барацьбе з ваяўнікамі. На ўсходзе Ірану адбыліся сутычкі з паліцыяй з перавозчыкамі наркотыкаў. Іран паведаміў, што ў выніку трохдзённай аперацыі было забіта 10 кантрабандыстаў і канфіскавана каля тоны наркотыкаў. Каля 1000 чалавек прынялі ўдзел у мітынгу ў цэнтры Рыгі, заклікаючы да адстаўкі ўраду, роспуску сейму і прызначэння датэрміновых выбараў. У Кеніі за валоданне марыхуанай затрыманы малодшы брат Барака Абамы, Джордж. Пры ім была знойдзена невялікая колькасць наркотыка. Ён, аднак, адмаўляе сваю віну. Джордж і Барак маюць агульнага бацьку, але бачыліся толькі аднойчы ў жыцці. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусью Яцек Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду неадкладных тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. Яцек Пратасевіч рашуча асуджае прымусовы прызыў франака вячоркі Івана Шылы з Мітрах Ведарука. Палітык заклікаў Еўракамісію і Раду Еўразвязу таксама запатрабаваць ад Беларусі тлумачэнню, каб гарантаваць, што гэтыя дзеянні не падрываюць перамоўны працэс паміж Беларусью і Еўразвязам. А сёння актывісты моладзевых арганізацый правялі ў цэнтры Менску акцыю супраць прымусовага прызыву ў армію. Каля брамы будынку Міністэрства абароны на праспекце Незалежнасці яны паклалі на ходнік размаляваны пад позву вялізны аркуш паперы, а на яго паўтараметровы надзіманы фаласападобны прадмет. Гэта, на думку ўдзельнікаў акцыі, мусіла прадэманстраваць абурэнне гвалтоўным і паспешлівым прызывам у войска моладзевых актывістаў, а таксама тое, што войска дыскрэдытавала сябе ў вачах патэнцыйных прызыўнікоў. Акцыя выклікала негатыўную рэакцыю ў мінякоў. У адказ маладыя людзі спрабавалі растлумачыць, што армія пераўтварылася з інструменту абароны краіны ў інструмент рэпрэсій супраць моладзі. Акцыя доўжылася некалькі хвілін, паводле папярэдняй інфармацыі, ніхто з удзельнікаў не затрыманы. На прызыў моладзевых актывістаў у войска адгукаюцца слухачы «Свабоды».
слухаю про этих молодёнов, яких забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас ещё смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войско в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будет Михаил Финберг и Грибалёва какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд дзвонкоў на свабоду напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар, доктар гістарычных навук, знаўца гісторыі беларускай культуры, рэлігіі, спецыяліст па генеалогіі магнацкіх беларускіх родаў, па гісторыі беларускіх татараў Анатоль Грыцкевіч. Расказвае Інна Студзінская.
Першая вышэйшая адукацыя ў Анатоля Грыцкевіча – мединститут. Маці яго была медыкам. Працаваў лекарам. У 1955 годзе скончыў інстытут замежных моў. І маючы ўжо дзве вышэйшыя адукацыі, скончыў яшчэ гістфак БДУ. Бацька Грыцкевіча быў гісторыкам. З 1975 году загадчык катедры Універсітэту культуры. Аўтар 1150 навуковых публікацый, 6 манаграфій. Першым напісаў «Праўду пра слуцкі збройны чын». Ягоныя кнігі па гісторыі цэркваў, выдадзеныя ў Рыме. Тройчы сустракаўся з папам Янам Паўлам II. Прынцыповая пазіцыя прафесара Грыцкевіча не заўсёды супадае з афіцыйным пунктам погляду, кажа гісторык Міхась Чарняўскі.
Яго беларускія погляды, бо такая як чыстая гісторыя, абсалютна аб'ектыўная, не існуе. Гісторыя – гэта міфатворчасць у межах верагоднага, ну, это жартам кажучы. Можна пісаць гісторыю з антыбеларускай пазіцыі, як часы Савецкага Саюза, так званая марксіст-ленінская метадалогія. Пісалася тое, што было добра для Москвы, а краіны не мелі свае гісторыю самастойнай. А менавіта Грыцкевіч паказваў, што наша гісторыя самастойная, абсалютна самастойная, і што яна не ў маскоўскім рэчышчы ішла, а ў еўрапейскім рэчышчы. І это абсурд. Бацадар скажа, што беларускі народ толькі марыў у летніх часоў мамонта, каб далучыцца з братнім рускім народам. Яна якраз паказваў, што нашы адносіны былі абсалютна не такія. Грыцкевічу, дай Бог, здароўя, што працаваць і працаваць на беларускую ніву.
Гісторык Павал Лойка адзначае энцыклапедычныя веды, інтэлігентнасць роду Грыцкевічаў. Брат Анатолія Валянцін – загадчык катедры Санкт-Петербургскага універсітэту культуры.
Постаць братоў Грыцкевічаў сапраўды вельмі яскравая ў гісторыі Беларусі. Это ёсць працяг менавіта нашых сапраўды беларускіх гісторыкаў, этнографаў, філолагаў, якія заканчваюць сваё прозвішча на іч. А тут Кевічаў, тут сапраўды недзе супадзенне ідзе, да? Спадар Анатоль, фігура, якая застанецца назаўжды ў нашай як гісторыі, так і культуры, так і ўсеабдымнай любові тых, хто сапраўды любіць Беларусь.
Прафесар Анатоль Грыцкевіч – дзейны сябра Міжнароднай акадэміі Еўразіі. Доўгі час быў старшынём згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Мастак Алексей Марашкін кажа пра Анатоля Грыцкевіча.
Якраз ён мяне рэкамендаваў на кіраўніка згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». І сам быў на гэтай пасадзе, ён быў прэзідэнтам, тады так называлася. Зараз у нас прэзідэнт адзін, вялікі лідары трэба пісаць. Но для мяне вялікі чалавек – гэта Анатоль Грыцкевіч. Я яму раю доўга жыцця, здароўя. Мы зараз з ім зноў жа такі працуем разам у святкаванні тысячагоддзя летапіснай Літвы. У Вялікім княстві літоўскім не было малодшага і старэйшага брата, а мы тады былі ўсе вялікія. Пра гэта гаворыць Анатоль Грыцкевіч.
Мастак Алексей Марачкін. Сёння Анатолію Грыцкевічу 80 гадоў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менскі Брусэль. Наколькі наіўная Еўропа, наколькі наіўны беларускі рэжым. Пасткі і шансы лібералізацыі па-беларуску. Новы патрыарх рускай праваслаўнай царквы. Нацыянальны інтарэс, міжнародны погляд. Дзе сканчаецца вера і Бог і пачынаецца палітыка і дзяржава. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар, і супрацовники служби Сергія Бламейка, Алена Радкевич і Сергій Шупа. Глядіть новий тиждень з Радіо Свобода у суботу з 18:10 на телеканалі Белсат. Белсат транслюється со спадорожников Сириус і Астра-1КР. Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі Свободи.
Радіоверсія гэтай праграмы ў нашай сённяшняй перадачы пазней. Болей за 10 месяцаў знаходзіцца за кратамі амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер, якога беларускі суд прызнаў вінаватым у камерцыйным шпіянажы. У чарговы раз з Зельцерам у калоніі сустрэўся ягоны адвакат Зміцер Гарачка, паведамляе Алег Груздзіловіч.
Зміцер Гарачка бачыўся з Эммануэлам Зельцерам учора 30 студзеня. Адвакат паведаміў свабодзе, што ягоны падабаронны скардзіўся на пагаршэнне здароўя.
Спина продолжает болеть, жалуется он. С давлением у него проблемы эти, как продолжались, так и продолжаются. Он находится в больнице практически вот так. Других новостей нет, а по состоянию здоровья на спину очень сильно жалуется. Ну так он же шел с момента, как его задержали, до настоящего, похудел на 20 килограмм.
Адвакат Змітер Гарачка нагадаў, што ў пачатку году падчас прыезду ў Беларусь амерыканскага незалежнага лекара Альберта Бенчабата была дасягнута дамова, паводле якой беларускія лекары зробяць дадатковае комплексное абследаванне Эммануэла Зельцера. Гэтак дактары збіраліся вырашыць некаторыя спрэчныя пытанні адносна здароўя Зельцера. Час абследавання быў прызначаны на канец студзеня, але паводле звестак Змітра Гарачкі, ягонага падабароннага больш ніхто з лекараў не абследаваў.
Должны где-то под конвоем водить по разным больницам, чтобы где-то его дообследовать.
На этой неделе никуда его не водили, ничего не было?
Нет, нет.
Падчас знаходжання ў медычнай частцы магілёўскай калоніі Эммануэл Зельцер мае магчымасць чытаць, падымацца і хадзіць па палаце і калідоры, глядзець тэлевізар, паведаміў Змітер Гарачка. Паводле адваката, ягоны падабаронны не скардзіўся на адміністрацыю калоніі. Нагадаю, на мінулым тыдні ў Менску прайшлі перамовы паміж прадстаўнікамі беларускіх уладаў і адказным супрацоўнікам дзяржадэпартаменту США Уільямам Фрыцленам адносна лёсу Эммануэла Зельцера. Улады США дамагаюцца вызвалення Зельцера паводле гуманных прычын. Беларускі бок дагэтуль не адказаў на прапановы, зроблены амерыканцамі падчас перамоваў. Праз два тыдні пачнецца адлік ўжо 12 месяца знаходжання Эммануэла Зельцера за кратамі ў Беларусі.
Яшчэ раз нагадаю, Эммануэл Зельцер быў прызнаны беларускім судом вінаватым у камерцыйным шпіянажы. Вы слухаеце Радіо Свабода. Ну, а зараз кроніка крызісу. Сусветны фінансавы крызіс, які ўсё больш выразна набывае рысы крызісу эканамічнага, не шкадуе ні гігантаў прамысловасці, ні дробныя прадпрыемствы, ні працаўнікоў. Што адбывалася за гэты тыдзень у Беларусі? Заглядам Ігар Карней.
На Магілёўскім заводзе «Тэхнапрыбор», які выпускае дрэваапрацоўчыя станкі і абсталяванне для харчовай прамысловасці, у першым квартале збіраюцца скараціць 130 работнікаў. Гэта пакуль адзіны выпадак, калі адкрыта заяўляецца пра скарачэнне працоўных месцаў. Прадстаўнік адміністрацыі аб'яднання так тлумачыць неабходнасць непапулярных захадаў.
300 чалавек рабочых, а 700 чалавек інжынерна-тэхнічных работнікаў, спецыялісты, должны работаць.
У 2007 годзе Дзяржконтроль выявіў прыпіскі на тэхнапрыборы. Згодна з вынікам праверкі, кіраўніцтва скажала статыстыку, каб завод прывабна выглядаў для банкаў і меў доступ да крэдытаў. Паведамлялася, што крэдыторская запазычанасць прадпрыемства склала 40 мільярдаў рублёў, а банкам завод быў вінаваты блізу 20 мільярдаў рублёў. Прыватныя перавозчыкі гарадзеншчыны скардзяцца, што сусветны крызіс практычна прыпыніў іх бізнес. Як кажа адзін з кіраўнікоў гарадзенскага прадпрыемства «Крышталь Транс» Ігар Прамохін, уплыў крызісу адчуўся яшчэ ў снежні мінулага году. Рабочых тут пакуль не скарачалі, але заробкі ў людзей знізіліся.
Работы на 40%. Западная Европа, восточная, северо-западная.
Дырэктар лідскай фірмы «Залатыя вагі», якая займаецца міжнароднымі і ўнутранымі грузавымі перавозкамі, спадар Міхал у поўным адчаі.
Вообще упали. За декабрь месяц один рейс, в январе еще ни одного рейса.
Фирма «Золотые ваги» у основным займалась перевозками продукции белорусских предприемств у Россию и российских у Беларусь. Зараз фрахты упали у коштах на 40% и перевозки стали стратными. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў з прычыны зніжэння паставак па кааперацыі на Менскі трактарны завод да экспарту ў Расею ўтварыліся вялікія запасы гатовай прадукцыі. Цягам месяца ахвотным набыць адну з мадыфікацыяў малагабарытнага трактара «Беларус» завод дае 10% зніжку альбо растэрміноўку плацяжу на 90 дзён.
Звонят людзі пастаянна.
странно, но думаю, трактор модель новая у нас, в пластике, более под европейский стиль. И людям вроде как и интереснее становится, и то, что у нас есть, продаем. Запасы свои уменьшаем.
Летась у листопаде и снежней Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов поставил продукции у Менск удвоя меньше, чем за попередние 10 месяцев.
Ми протягнем кроніку кризису през хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Керівник делегації Європейського парламенту по сувязях з Білоруссю Яцек Протасєвич потребує від білоруського уряду тлумачення у сувязі з примусовим призивом у війська молодівих активістів. У Менску пройшла акція супроць примусового призиву у армію. Молоді люди поклали для Міністерства оборони велізарну копію позви у воєнкомат і у образливій формі виказали свій протест. 31 студеня відзначає 80-годзе професор Анатолій Грицкевич. З американським громадянином Еммануілом Зельцером, який відбуває покарання у колонії, зустрівся його адвокат Змітер Гарачка. Поводле адвоката, Зельцер скардзіцца на погаршэнне здароўя, ад часу арышту ён схуднеў на 20 кілаграмаў. Эксперты ў галіне нерухомасці адзначаюць, што ў сувязі з эканамічным крызісам у Беларусі панізіліся кошты на жытло. Расія забараніла ўвоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз протягнем кроніку кризису. Ви почуєте про ситуацію у городі Новоградку, Вітебську, Лідзі, Ворші і інших городах. Огляд підрихтував Ігор Карній.
Прадпрыемствы беларускага таварыства інвалідаў па зроку ў горадні і Наваградку працуюць па скарочаным графіку. Дырэктар наваградскага прадпрыемства «Асатон» Александр Бахар кажа, што раней прадпрыемства 75% прадукцыі накіроўвала на экспарт, а пасля новага году інфляцыя і дэвальвацыя рубля зрабілі сваю справу.
Когда я фармировал изделие, курс беларускага рубля к расійскаму был 90, как стали продавать, и 74, и 76. И получилось, что сами того не понимая, сделали цены на Россию дороже на 25%.
На гарадзенскім прадпрыемстве «Фільтр» са снежня і да лютага таксама працуюць толькі 4 дні на тыдзень, гаворыць дырэктар прадпрыемства Віктар Уласаў.
Если нас затрагивает кризис, то он затрагивает только уменьшением спроса.
Абодва дырэктары не называюць дакладныя лічбы заробкаў рабочых у гэты перыяд. Кажуць толькі, што яны значна панізіліся. Віцебскае прадпрыемства, якое спецыялізуецца на вытворчасці тэлевізара ў Віцязь, сёння выпускае прасы, мэблю і нават тратуарную плітку. Будматэрыялы, як спадзяюцца на Віцязі, будуць карыстацца заўсёдным попытам. А вось са збытам профільнай прадукцыі тэлевізараў, як кажуць працаўнікі прадпрыемства, вялікія праблемы. Супрацоўнік адміністрацыі прадпрыемства кажа, што пакуль ратаваць становішча Віцязя спрабуюць праз выпуск бытавой тэхнікі.
Все время какие-то проблемы, какие-то вопросы, пытаемся новую продукцию выводить на рынки, что будут электрофены. В прошлом году мы вывели на рынок чайники, пылесосы. По телевизорам будем расширять свой ряд.
На Наваградскім сумесным перапрацоўчым прадпрыемстве «Леорпластык» ўжо каля тыдня прастойвае рыбны цэх. Не стае валюты закупіць рыбу. Дырэктар прадпрыемства Барыс Кроцін кажа, што праблемы пачаліся пасля дэвальвацыі беларускага рубля.
Самае страшнае, што ўпаў расійскі рубль і беларускі тоже. В декабрі месяце аддалі прадукцыю. Вот, значит, это на 25% апусціліся в Беларусі, а в Росіі на процентов 30%. Покупаем сырьём в Литве, а посему нужна валюта. Рубль апусціліся, конвертація вот на процентов 30% все апусцілось производство.
Лідскае прадпрыемства «Харчконцентраты» – одно з найбуйнейшых на ўсю Гарадзенскую вобласць у сваёй галіне. Тут працуюць звыш 300 чалавек. Намесніца дырэктара Зінаіда Машковіч кажа, што вытворчасць не спыняецца, але крызіс адчулі, бо сыравіну куплялі ў Расіі.
Крупы, гарох, крупу кукурузную.
Безусловно, цана паднялась на процентов 20. Усложняе, конечно, з паўчэннем крэдитов, это ясное дело.
Льнозаводы і Аршанскі льнокамбінат, якія перажываюць глыбокі заняпад, вырашана аб'яднаць у холдынг. На думку кіраўніцтва віцебскага аблвыканкаму, гэта можа ўратаваць іх ад банкрутства. Загадчыца фірмовай секцыі крамы «Белы лён» Ірына Петровна распавяла, што сёння пакупнікоў спрабуюць прывабіць зніжкамі на прадукцыю льнокамбінату.
Снізілася торговая надбавка з 20% до 10%, пастельнае бельё з
15 до 5% будет акция на полгода. Скидки от 10 до 30%. А раз товар дешевле, может и найдется скорее покупатель на него.
Проблемы с реализацией не дозволяют различиться с поставщиками сыровины, мясовыми и льнозаводами. Амаль тупиковой называются эксперты ситуацию на рынку кредитования. До некольких одинок звузилась колькость банков, якія выдаюць пазыкі. Вось меркаванне финансового аналитика Катярыны Смирновой.
Очень мало банков осталось. Белагропром приостановил личное кредитование. Фактически осталось буквально в рублях Беларусьбанк, только на строительство Белинвестбанк. Мы пока мониторили, и ресурсы были. Как будет трудно сказать, возможно, что это прекратится. Было такое мнение уже, что это минимум, который может быть. Оказывается, что может быть еще меньше. Фактически, ну, вариантов практически не осталось.
После одномоментовой девальвации на початку студеня Национальный банк обрал иншую стратегию обесценивания белорусского рубля. Тягом тыдня официальный курс валюты менялся амаль что дня. На 31 студеня Нацбанк вызначил курс рубля до доляру у померы 2752 рублей. Таким чином, доляр зведал наибольший однодённый рост после 20% девальвации 2 студеня. Тады курс был усталяваны на знаце 2650 рублёв за доляр.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як эканамічны крызіс адбіваецца на рынку нерухомасці ў Беларусі? На гэтую тэму наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі гутарыць з агентам па нерухомасці Тацянай Снітко.
За студзень беларускі рубель упаў больш чым на 25%. Вось ад пачатку года на беларускай валютна-фондавай біржы попыт на валюту значна перавышае прапанову. Працягваецца дэвальвацыя рубля, як я ўжо сказаў. Дык вось як гэта адбіваецца на рынку нерухомасці?
Рынак нерухомасці зрушыўся. Кошты вельмі моцна падаюць. Я калі гляджу кожны дзень на гэтыя кошты, так у мяне проста шок. Просто продаются реально только те квартиры, на какие кошты снижаются. Покупники, у которых уже есть готовые гроши на набыцё, они просто начинают наглеть. Центральный учёный выпадок, когда перед дверьми нотариуса, перед самым оформлением купли-продажу, покупник взял за гузик продавца, притянул до себе и сказал минус 2000. И тому не было чего уже робить, как погодиться. Конечно, все время нервуя тех, кто працуя с нерухомостью, потому что это угрожает врывом, что рыхтавалася месяцами.
Я вот бачу так само на сайте динамику гэтых цэнаў, цэны сапраўды вельмі моцна ўпалі.
Мне сёння чалавек зранку, напрыклад, тэлефанаваў і казаў: "Я адкрываю газету "Нерухомасць Беларусі" альбо "Нерухомасць для ўсіх" і бачу, што ў нашым раёне кватэры стаяць значна даражэй, чым вы кажаце". На што яму адказала: "Вось яны таму і стаяць, таму што яны не прадаюцца. Вы бачыце ў газетах тое, што выстаўлена на продаж, але што не прадаецца. Прадаецца зараз рэальна тое, на што зніжаюцца кошты, і у рэкламах ўжо не затрымліваюць". Реально у середнем по Минску зараз 1400 за квадрат, 1500, может быть, идут квартиры. Бывает навод менее.
Логично, что когда падают цены, то может перевеличиваться попыт.
Поскольку попыт зрушился, он з'явился, але поскольку он не такие активные, как при добром падении, скажем, люди все чекают и кошты, видать, поскольку не досягнули дна. Потому что тут такие вельми слизкий момент, когда только попыт стане імкліва павялічвацца, кошты ж яны перастануць гэтак падаць. Тут можа пайсці адваротная дынаміка, і мы пакуль не ведаем калі. Потым яны так скокнуць могуць у тыя кошты, што будуць большыя, чым да крызіса. Але калі гэты момант настане, адны кажуць паўгады, другія кажуць год. Але відаць адно, што ў бліжэйшыя месяцы ўсё будзе ісці па такой жа дынаміцы, як зараз.
Ну, вядома, што яшчэ змянілася крэдытаванне грамадзянаў на пакупку жылля. Ці гэта ўплывае некім чынам?
Канешне, это вельмі істотна ўплывае. Это параджае так званы адкладзены попыт. Калі неабходна набыць жыллё ёсць альбо збудаваць, але немагчыма рэалізаваць. І зараз, калі 20% ставкі па крэдытах, то, канешне, вельмі мала пакупнікоў, таму што ў нас людзей з чыстымі грашыма вельмі мала ў Беларусі, на жаль. Чула па радыё навіну, што будуць зніжаць такі ставкі па крэдытах до 17%. Калі кошты падаюць і зніжаюцца працэнты па крэдытах, значыць, нешта будзе.
Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі гутарыў з агентам па нерухомасці Тацянай Снітко. Расійскі сельгаснагляд забараніў увоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю. Прычынаю стала тое, што ў прадукцыі гэтых прадпрыемстваў выявілі рэчывы шкодныя для здароўя. У прыватнасці, у свініне белавецкага мясакамбінату ў Камянецкім раёне знайшлі даксіцыклін. Даксіцыклін распаўсюджаны антыбіётык, ён выкарыстоўваецца і ў жывёлагадоўлі, але мяса з утрыманнем даксіцыкліну можа перапрацоўвацца толькі для коснай мукі альбо скармлівацца жывёлам. Людзям яго есці нельга. Прадукцыя мясакамбінату прадаецца пераважна на Берасцейшчыне, а таксама ў горадні Ваўкавыску ды Менску. У 2007-м Беларуская гандлёва-прамысловая палата прысудзіла белавецкаму мясакамбінату тытул найлепшага экспарцёра году. Вы слухаеце Радыё Свабода, адразу пасля абвесткі агляд званкоў.
Што ўяўляюць сабой кансультацыйныя рады пры органах улады, куды зараз запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства? Гэта адно імітацыя ці нешта большае? Гэта пастка ці новыя магчымасці? Удзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў іх – гэта нармальная эфектыўная палітыка, глупства ці нават здрада дэмакратыі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітык, былы кандыдат у дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у нядзелю. Ну а зараз званкі на свабоду. Прызыў у войска моладзевых актывістаў, фінансавы крызіс ды іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Супрацоўнікі спецслужбаў затрымалі і пад канвоем даставілі ў вайсковыя часткі лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку, актывіста Маладога фронту Змітра Хвідрука і Івана Шылу. Вось як гэта каментуюць слухачы «Свабоды».
Слухаю про этих молодёнов, яких забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас еще смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войско в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будут Михаил Финберг и Грибалёва какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Марія Івановна, Васовка. Душылі і душаць нас, а цяпер за хлопцаў узяліся. Дзе ж будзе здароўе у хлопцаў маладых? Такія здзекі над народам не будуць.
У Москве мае адбыцца паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Выказванне слухачоў на гэтую тэму.
Сотні гадоў гэта ідзе правакацыя, акупацыя, так званая з Расіі інтэграцыя. Губляем мы этнас мову, ўжо згубілі герб, пагоню, сцяг. Лепі, каб пытанні не было такога. Бо у нашых бацькоў была ўмова. Не будзе свайго этнасу, герба, сцяга, мовы, гэтых нашых аплод. Не будзе беларуса як такавога, казаў беларус-патрыёт.
Эканамічны крызіс і ягоныя наступствы – тэма наступных тэлефанаванняў.
Цены паднялись настолько, что уже говорить, наверное, надоело всем. Это все под его руководством. И посмотрите, как он страшно относится к белорусскому народу. Постановление выходит – повысить пособие детям. Прекрасно, правда. И тут же рядом в несколько раз отбирают у нас. Живут пенсионеры, особенно в нищете. Такой страшной нищете дальше некуда.
Как только Лукашенко взял власть в Белоруссии в свои руки и подписал принятый парламентом закон о процентной надбавке к пенсиям, пособиям и стипендиям, благодаря чему отнял средства существования у малоимущих и отдал тем, у кого пенсии в два раза больше. Таким образом, практически 40% населения уже 14 лет в Белоруссии живут в постоянном кризисе.
Кризис, у кого стаж 30 годов и получает 260 тысяч, у тех кризис уже давно. Это люди, что перенесли голод во время войны, больные. А все, кто 40 годов сидел на одном месте, то и раньше добро устроился, и теперь. И оно кризис нипочем. Вон, по 3 телевизора и 4 холодильника хватали во время кризиса.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Поважаемые соотечественники, 2 лютого вся сведомая громадскость означает годовину до дня народжения апостола свободы Кастуся Калиновского. Его мужности треба позайдростить. У часы самого скрушного становища нашего народа и краю, коли заборонялася сужитку родная мова, Яська в образе мовлял, «Соживем тады счастливо, як не будем искаля». Як бачите, пророцтво Кастуся сбывается.
Агляд звонков подрыхтавала Галина Абакунчык. Аўтаадказнік уключаны і ў гэтыя хвіліны.
У эфіры «Свабода» у Менску 21.30 у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Па ўсёй Расіі праходзяць несанкцыяваныя акцыі нязгодных, якія пратэстуюць супраць палітыкі ўлады. Дзясяткі ўдзельнікаў былі затрыманыя ў Маскве. Адначасова ў некаторых гарадах прайшлі акцыі пракрамлёўскай партыі «Адзіная Расія». У Іраку пры ўзмоцненых мерах бяспекі завершыліся мясцовыя выбары. Вынікі галасавання стануць вядомыя ў панядзелак. Палестынская групоўка «Хамас» павінна быць уключана ў мірны працэс. Так лічыць Тоні Блэр, прадстаўнік міжнароднага квартэту пасярэднікаў па ўрэгуляванні канфлікту на Блізкім Усходзе. Квартэт, які складаецца з ААН, ЗША, Расіі і Еўразвязу, канцэнтруе высілкі па дасягненню міра на заходнім беразе Ярдану. «Хамас», які кантралюе паласу газы, выключаны з працэсу, бо адмаўляе права Ізраілю на існаванне. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка паабяцаў датрымлівацца дамовы аб транзіце расійскага газу праз Украіну, якую заключыла прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка. Ён, аднак, раскрытыкаваў дамову і зазначыў, што яна прывядзе да росту цэнаў у краіне і пагоршыць эканамічную сітуацыю. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані заявіў, што напады ЗША на ісламістаў на тэрыторыі Пакістану падрываюць высілкі ў барацьбе з ваяўнікамі. Новым прэзідэнтам Самалі абраны лідар умераных ісламістаў шэйх Шарыф Ахмед. ЗША павіншавалі новаабранага прэзідэнта і абяцалі падтрымку ў высілках па стабілізацыі краіны. На ўсходзе Ірану адбыліся сутычкі паліцыі з наркаперавозчыкамі. Іран паведаміў, што ў выніку трохдзённай аперацыі было забіта 10 кантрабандыстаў і канфіскавана каля тоны наркотыкаў. Каля 1000 чалавек прынялі ўдзел у мітынгу ў цэнтры Рыгі, заклікаючы да адстаўкі ўраду, роспуску сэйму і прызначэння датэрміновых выбараў. Іран адзначае 30-годдзе ісламскай рэвалюцыі ў краіне. У гэты дзень 30 гадоў таму аятола Хамейні вярнуўся з выгнання, што натхніла хвалю пратэстаў, якая ўрэшце прывяла да звяржэння шаха і ўсталявання клерыкальнага ўраду на чале з Хамейні. І коротка пра падзею ў Беларусі. У Менску прайшла акцыя супраць прымусовага прызыву ў войска. Расія забараніла ўвоз мяса з прадпрыемства ў Беларусі. Курс продажу даляра ў Беларусі перасягнуў адметку ў 2800 рублёў. Сёння адзначае 80-годдзе вядомы беларускі гісторык Анатоль Грыцкевіч. Чачэнскі прэзідэнт Рамзан Кадыраў выступае за актывізацыю супрацы Беларусі і Чачні. І эксперты ў галіне нерухомасці адзначаюць, што ў сувязі з эканамічным крызісам у Беларусі панізіліся кошты на жытло. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце.
Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. У нашым эфіры далей перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і сённяшняя гутарка за круглым сталом, прысвечаная памяці паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж. Са мной у студыі людзі, якія яе добра ведалі, сябравалі з ёю. Крытык і эсэістка Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая ды Васіль Жукович. І на пачатку паслухаем архіўны запіс голасу Ніны Мацяж.
Музыка. Ушестя Господа в один, величанье все моцы духу, припятых до земли людей слов шаматкая потяруха. Споклонливо целуя крыш, кто телом, кто душой калеки, и в очи кожного навзвыш, и модлы кожного пролеки, а строгость в обликов святых тысячагоддзів стяж вястує. Господь схиляется до всех, да духом ніцих ён не чує.
Про ніцих духом Ніна Матяш мела право говорить, бо все свое життё не дозволяло себе приземнить дух уласны. До Ніни Матяш гарнулися творчие люди, бо вакол яе была живая простора сусветной культуры. Ёй досылали творы письменники з усёй Берастейшчыны, бо яна редаговала адзіны у регіёне літаратурны альманах Жарандоля. Яе ведали у Кракове, у Парыжы і Берліне з гэтых культурных сталіцаў Европы. У Белозёрск пошта приносила бандероли с книгами на раклад. З адыходам Ніны Матяш шмат што папросту спынілася. Яе сёння не хапае многім. Што для вас асабіста значыць гэтая страта? Калі ласка, пачнем з вас, спадарня Алла.
Я ў нядзелю ездзіла на сараковіны, паклала оружие, пакланілася Ніне і згадвала наше вот шмат гадоў апошніх ліставанне, той уплыў, які мела Ніна Матяш на мяне асабіста, это безумоўна, на нашу літаратуру, на Беларусь. И это, безумовно, человек европейского кшталту, из тех обранников Божих, которые живут у ритме этого обранництва. Пан Бог ей дал, сдается, все таленты, которые можно было дать. Поэт, мастак, в самом широком смысле этого слова мастак, потому что и пиркография, и флористика, але в ее это было отчувание хараства, даденное ее генно, природно.
Может быть, давайте потлумачим для наших слухачов, а что это такое? Пюркаграфія. Мне здається, гэта ўвогуле вынаходніцтва.
Вынаходніцтва, да. Да. Яна свёру птушак робіць розныя кампазіцыі такія, карціны. І ведаеце, яшчэ ў яе было гэтае спалучэнне творца, мастак і чароўная дама, каралева. І вот ад многіх ўжо вот я чула першае, што яны вымаўляюць, калі гаворка ідзе размова пра Ніну Матяш, святая. Вельмі высокая ў сваім слове, у тым, што даецца і звыш, и тое, что вымовляется все життё. Отдавайся життю светлоносно. У гэтых словах чар гармонии. И накреслены яны не атрамантом. У их сок натхнення. Золотый нектар белой лилеи, калі згадать тут Федерика Гарсия Лорку. Для ее поэзия была и лёс, и наканаванне, и выявление духа, сакральная трансформация. И кожны гэта отчувал. Самый розный человек, такие люди, як Ян Кабрыль, як Владимир Колесник, як Олесь Розанов, Анатолий Вертинский, безумовно, Василь Жукович, які вот сидить насупрать мене, Владимир Васильевич, Нил Гилевич, які все вот життё мели духовную повесть ею. А яна умела мыслить сенсами, истинами.
Ніна Матяш покинула гэты свет 19 снежня, а яшчэ 17 снежня у Белоозёрскім электромеханічным каледжы ладзілася літаратурная вечарына, у якой брала удзел і паэтка. Гэта была апошняя сустрэча Ніны Матяш з аматарамі паэзіі. Таксама ў гэтай сустрэчы бралі ўдзел і вы, спадар Васіль. Як яна праходзіла?
Ну, як і звычайна, з удзелам Ніны Матяш, сустрэча праходзіла цёпла, в такой цёплай атмасферы, в такой чалавечнай. Нічога абсалютна не прадказвала трагедыі, драмы. Ніна і чытала, як вершы, пераклады, і дзялілася планамі бліжэйшымі. Яна в прыватнасці казала, што прадовжыць пераклады валынянкі, сябровкі краінскай паэткі Ніны Горак. І дасціпнай была яна там, і усміхалася, і на одно пытанне, калі там сказалі, скажыце што-небудзь на замежнай мове, а яна па-французску сказала, а што б вы хацелі пачуць? І там цішыня, а потым былі дружныя воплескі. Ніна сваёй духовнасцю, сваім інтэлектам, сваёй далікатнасцю, яна выхавала публіку.
Вот это асяроддзе, бо сапраўды Белоозёрску чамусьці любілі паэзію, як ні ў водным горадзе Беларусі.
Ты должен закончилася эта встреча за 2 години. И хоть бы кто, хоть бы ворухнулся, подумав там сесть, все были зачарованы. И наибольшей этой присутностью Ниночки.
Коли б спотребилось схарактеризовать верши Нины Матяш вельми коротко, литерально двумя словами, я б назвал их докладными и деликатными. Это как раз той выпадок, про який сказано у Олеся Розанова. Усе словы до речи, усе учинки до места, усе стрелы летять у цель. А чем вам, Галина, была близкая творчесть Нины Матяш?
Ну, перш за все, с оправдностью, аутентичностью. Я давно выучила для себя поэзию Нины Матяш, как нечто то, что услуховываешься, как нечто необходное, как незаменный пожиток для души. Ну и так само такие вельми каштовный досвид слова. А я, быцем голочка на воде, трималась на любови. Это характеризует и творчесть Нины, и життю ее.
Выниковая книга Нины Матяш, якая вышла в 1993 году у выдавецтве «Мастацкая литература», называется «Помиж усмешкой и слезой». И есть у той книги верш, який починается радками. «Выяснивался день и ночь расстать хотела, але твоя слеза у мою слезу глядела». И четверочи зарифмованным рефреном повторяется гэтая «О, як твоя слеза у мою слезу глядела». Звычайно, человек замыкается у своим боли, замыкается у своих покутах. Як же так сталося, что тягом, видать, больше 30 годов Нина Матяш была духовным опирышем для других, хоть сама весь гэты час не уставала с инвалидного воска. Спадарня Алла.
Вы ведаете, что у ее есть такие радки. Я голос их радости и скрухи. И она не только про свою неде радость и скруху говорила. И она завсюду отчувала это у людях. И ведаете, вот, мабыть, это сполучение и великого таленту, и незвычайной спогадливости до людей. Потому что вот ее, навод, кожный, вы ведаете, ее лист до меня починался завсюду не инакш. Дорогая Алечка. И она усим умела, у кожного, кто ее ведал сдалек, те сблизку. Ведаете, была своя Нина Матяш. У Рыгоровского роды есть такое выказывание. Любить человечество простей, их зарабить добро суседу.
До речи, Нина Матяш была угонорованная международной премией
Сковороды, да, за переклады. До речи, выдатные переклады Лины Костенко. Так вот, она умела и любить человечество, и родиму, и литературу. И она умела любить каждого человека. И умела тримать вышиню, не опускаючися там, как сегодня, вот, ведаете, имкнуться подробляться под самых, ведаете, таких вот низких своим духом людей. И она, наоборот, она усих имкнулася поднять до того узровню, на яким існавала яна сама.
Одночи мне довелося быть сведком одного невыпадкового здарення. У 1999 годе здымочная группа белорусского телебачення приехала у Белоозерск здымать передачу про Нину Матяш для программы телебачення школе. Покуль еще тое телебачення існавала. И покуль рыхтавалися здымки, поэтка села на фоне бел-червона-белого стягу и менять фон категорично отмовилася. Так и здымали, хоть трошки режиссеры с оператором вагалися, так потом и у эфир пошло. Спадар Васильев, вы больше за 40 годов ведали Нину Матяш. У чим она могла пойти на компромисс, а у чим не?
Нина Матяш – соправдная аристократка духу, хоть она селянское походжение, и она была соправды, как Алла Семенова сказала, вот как королева. С одного боку, Ниночка была выключно деликатная, а с другого, она была вельми принциповая. Она сполучала в себе деликатность и максимализм. Там, где это необходимо, она стояла до конца. И вот в одной гуторце ей задают испытание. Меня это усхвалявало, то, про что вы сказали. Я задаю испытание. Вы прихильница соправдной белорусской символики, погони и бел-червона-белого стяга. А як переконать наша читача в том, что менавіта гэта наша соправдная белорусская национальная? И она каже, про историю треба иметь на увазе, что вышиванки были, что вышивали наши бабули, прабабули, сорочки, камизельки, фартухи по белым, червоным вышивали. Теперешняя символика – это символика часового ураду. Калинина узначалила Берастейское отделение нашего союза белорусских письменников, и она сутыкнулась с таким фактом. Берастейские улады спробовали приватизовать имя выдатного осветника, письменника, доследчика литературы Владимира Колесника. А что это означало? Они премию имя Колесника засновали. И только в отношениях до суполки Союза письменников Беларуси, Чергенцовского союза. Что Ниночка робит? Она пишет лист официальный старшине Берастейского областного выконавчего комитета Сумару. И один из пунктов ее такие. Чому литераторы, которые складают официально зарегистрированные брест Одесское областное отделение организации «Союз белорусских письменников» позбавленные, выделено черное право брать удел в творчем конкурсе. И далее. Дозвольте нагадать, что до снежня 2005 года областная письменская организация была одиной. Раскололи нас по нечему злому намыслу, по-живому, гвалтовно, не пораившися с нами, наогул не цікавичася нашей думкой. Свой лист, як она тактовно выбудовала и правдивые попроки выказала керовнику высокого рангу. И этим она досягнула перемоги, потому что перестали делить на левых, правых. Премия Колесника працуя на соправдные таленты.
Эту премию имя Колесника летось отримали авторы поэтичной книги «Трехперчтя» Микола Прокопович, Олесь Каско и посмертно Михась Рудковский. На хвалях белорусской свободы передача «Дом литератора». Сегодня она присвечена памяти Нины Матяш. Неузабаве мы протягнем гуторку о покуле, напомин про основные подеи сегодняшнего дня.
Кіраўнік дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларусю Яцык Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. У Менску прайшла акцыя супраць прымусовага прызыву ў армію. Маладыя людзі паклалі ля Міністэрства абароны велізарную копію позвы ў ваенкамат і ў абразлівай форме выказалі свой пратэст. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар Анатоль Грыцкевіч. З амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам, які адбывае пакаранне ў калоніі, сустрэўся ягоны адвакат Дзмітэр Гарачка. Паводле адваката, Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя ад часу арышту ён схуднеў на 20 кілаграмаў. Эксперты ў галіне нерухомасці адзначаюць, што ў сувязі з эканамічным крызісам у Беларусі панізіліся кошты на жытло. Расія забараніла ўвоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Мы вяртаемся ў дом літаратара пры мікрафоне Міхася Скобла. Сёння мы згадваем паэтку і перакладчыцу Ніну Матяш. Поруч са мною ў студыі крытык Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая і Васіль Жукович. Спадарства, вось тут ужо Алла Сямёнава згадала, што за пераклады, найперш з украінскай мовы, Ніна Матяш была ўганараваная прэміяй імя Скаварады, і да яе ў Белазёрск ездзіў уручаць гэтую прэмію амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Давайте паговорым пра перакладчыцкі плён Ніны Матяш. Яна ўсё ж перакладала шмат і перакладала гучныя імёны. Сент-Экзюпери, Нобелеўская лаўрэатка, Віслава Шымборска, паэты французскай плеяды. Ці не засланялі пераклады яе ўласную творчасць? Калі ласка, Галіна.
Тое, што характэрна для арыгінальнай паэзіі Ніны Матяш, тое характэрна і для перакладаў. І чым адметная паэзія Ніны арыгінальная, тым адметныя пераклады яе. Гэта ішло у адзінай плыні творчасці. Мова, паэтычная мова Ніны, яна сапраўды вельмі адметная і прывабная тым, што я называю слоўцамі. Яна ўмела так павярнуць слова, як бы перайначыць яго звыклае гучанне, каб яно грала, каб яно чапляла, хвалявала. Напрыклад, над кветцевам снегу і белай сняжніцаю вішні. Тое самае і ў перакладах. А вось як яна пра гэта кажа у прадмове да перакладу паэтаў Плеяды. У той час французская мова уважалася непрыгожую і бедную, і не лексічна, не терміналагічна, не распрацаваную. А калі б нашы вучоныя і паэты стараліся карыстацца роднай мовай, яна таксама пабагацела. А спраўдзіць гэта магчыма. І шырэй выкарыстоўваючы тое, што ёсць, і ўводзячы дыялектызмы, і аднаўляючы забытыя словы, і на грунце старых прыдумляючы новыя. Вот это ўсё, што Ніна рабіла. Я рэдагавала яе пераклад Франсуа Жакмена, а менавіта паэму «Вясна», які друкаваўся ў крыніцы. І вот слоўнік «Вясны», слоўнік «Абновы», гэта вот і ёсць тое, што Ніна принесла у беларускую поэзию. Хотелось бы дать приклады этого словника обнова. На початку кожной весны я забываюся имя Кизила. Ягоное квете застає меня знячаку, бы гимн складены у похват. Колись я присягну ему быть неостомным его перайманцем. С того часу он не проминая сповящать про мою ересь.
Какие мовы ведала Матяш?
Ніна ведала досконало польскую, французскую, немецкую, украинскую. Я хочу сказать, что ее вот перекладческая деятельность сприяла оригинальной творчести, тому, что она, постоянно контактуючи с узорами сусветной литературы, европейской и сусветной, она не могла ниже сягать. Она тримала высокую планку свою творчую. А то, что она перекладала шмат и пленно на высоком узровне поэтичным, это сприяло ее ведомости у свете. Я недавничко отримал листок и книжку от Петра Маха, волынского поэта, якого она так само перекладала. И он пише, что яку величезну втрату понесла белорусская література, и як глибоко сумуємо ми тут, на Україні. Это абсолютно щирые слова.
Нередко здарається, что признание приходит до письменника спозднено, после его смерти. Про это в свой час докладно выказался Евгений Баратынский. И как нашел я друга в поколение, читателя найду в потомстве я. Ти был свой читацкий осяродок у Ніни Матяш? И накольки шматликий он был? Спадарняла.
Безумовно, осяродок читацкий был у Ніни Матяш. Іншая речь, что многое штучно поменьшается и штучно не дается читачу. Скажем, вот, ну, та ж Вислава Шимпорска, вот я гляжу, 490 особников наклад. Сябрам и знакомым. Поэты французской плеяды, богослови сустречу мне. Я навод не ведаю, який там наклад, там ніяких, богу ли, так сказать, этих выходных даденных нема. Вот это, безумовно, было выдадено спонсорами, выдадено было у Берести. Але не глядячи на гэта, я вот неяк телефоновала, кажа, вот только что от меня одышлися школьники. И она притягивала до себе, и она диапазон некое поле притягнения у ее безумовно было. Ну и я знову повтору, что безумовно гэтае поле у нас штучно звужается. Як у нас вельми много часу не ведали, скажем, Наталью Арсеньеву. До речи, я хочу сгадать, что вот яны, это так само тут есть пэвны, так сказать, вот такий высокий знак. Яны народились 20 вересня, и Наталья Арсеньева, и Ніна Матяш. Я лечу, что вот гэта недзе знаки вечности. Выходили гэтые книжки, нават вот выходила у там поэзия 20-го стагодия, это все вельми давно. Безумовно, я вот хочу покорыстаться вот с гэтым момантом. Потребны и трохтомник Ніни Матяш, як самое меньшее. Это добрым накладом ее поэзия, добрым накладом ее переклады и добрым накладом ее эпистолярная спадщина и ее эстетичная проза. Менавіта так я это назвала, як вот, скажем, у Бориса Пастернака, як у Бродского.
Тут згадал господар Василь про уручение премии Владимира Колесника, якое отбылося у листопаде минулого года у Пинску. Я памятаю, як Ніна Матяш захоплено рассказывала про это литературное свято, на якое керовником областной вертикали с подаром Сумаром у Пинск запрошенная была так само и она. Накольки я ведаю, двойчи имя Ніни Матяш выкрещливалася со спису кандидатов на державную премию. Скажите, як реагавала на это Ніна Матяш? Для ее важно было вось гэтае державное признание?
Увогуле яна мне писала, что безумовно яе гэта не кранае. Вот гэтае официйное признание. Але с думкой нейких людей, менавіта думкой, неофіцыйнай, яна вельмі лічылася.
Калі ласка, спадар Василь.
Наколькі мне вядома, Ніна не хацела атрымаць такую прэмію. Ёй было вельмі важна. Яна была неабыякавая да таго, з чыіх рук яна будзе атрымоўваць узнагароду. Ось і ўсё. І таму гэта ад яе ішло, ад яе пратэсту, ад яе нязгоды.
То бок, гэта не ёй не далі, гэта яна не захацела атрымліваць.
Так, так.
Спадарства ось Белазёрск на Берасцейшчыне, дзе жыла Ніна Матяш, самы малады горад Беларусі. Яму толькі паўстагоддзя. Там, наколькі я ведаю, жыве шмат прыезджых людзей. Па ўсёй Беларусі ў паэткі былі зычліўцы і сябры. А вось у самім Белазёрску ці разумелі тамтэйшыя людзі, зноў жа тамтэйшыя гарадскія ўлады, які чалавек, які творца, жыве на вуліцы Леніна ў доме 48А у кватэры 94.
Разумелі, адчувалі, яны былі побач з Нінай. Калі яе пачытаць кніжкі, яна пастаянна прысвячала людзям, найперш тым, хто побач, сваім сябровкам блізкім. Галіна Скарына, настаўніца, Тамара Кузнецова, бібліятэкарка. І такі яких можна іменів називати шмат, яна своє шанувала начальство своїх мужчин-рицарів справжніх, тих, кого вона цініла, яна їх шанувала. І не могли люди взаємно не шанувати її. Я вже казав, що вона виховала з'яву такого паломництва, не кажучи про культуру. Культуру гамонки, культуру творчості.
Дорогі, вельми хотілося б, каб у її кватери недзе був музей, літературний музей Берастейщини, літературний музей Ніни Матяш. І там саправди ось її видатні тіє сябровки Галіна Скарина. Інші, ви розумієте, от відчувається гэта атмосфера. І ведаєте, мабуть, не дарма відбулося тое, що про що говорив Авідій, що я хочу, каб смерть заспела мене за працей. От літерально на 17-го вот было гэтае выступление, она себе не вельми добра адчувала, это многие говорили. Але тым не менш, вы разумеете, гэта было і ад таго, што вот было ў ёй, але гэта было і ад таго, што ёй аддавалі вот яе суземельцы, як яна пісала. Вот тыя, хто быў побач з ёю. Вот гэтая аура, яна вельмі адчуваецца ў Белаазёрску.
Я хочу дадаць, Ніл Гілевіч у свой час яе назваў Ніной Светланоснай, а професор з Берасця равнаапостальнай Ніной Святою. Сапраўды стварала яна ауру. Я ў дадатак да таго, што казаў раней, хацеў бы верш невялічкі светлай памяці Ніны Мацяш. Ты стала святою, нас, грэшнікаў, дзеля. Планеце сяброў, ты азонам была, надзеяй, падзеяй, у буднях нядзеляй, была цеплынёю, палётам святла. Твой голас і словы твае далеталі, жывілі і няхволых, і духам слабых, якія з любоўю к табе не ўяўлялі, усіх невымерных пакутаў тваіх стамілася, а на спачын нечакана пайшла перад золкім пахмурыстым днём, забрала ўсе мукі, сардэчныя раны, зямлю адарыўшы гаючым святлом.
Дзякуй, спадар Васіль. І хіба апошняе пытанне. Памятаю, як мы гаварылі з Янкам Брылём пра беларускіх паэтак, пра Наталлю Арсеньеву, пра Ларысу Геніюш, пра Ніну Мацяш. І на першае месца, я гэта добра запомню, Іван Антонавіч катагарычна паставіў у гэтым ужо класычным шэрагу Ніну Мацяш. Зразумела, што літаратура гэта не бег на выперадкі, і парадкавыя нумары там не да месца. І ўсё ж, якім вам бачыцца месца і роля Ніны Мацяш у нашай беларускай літаратуры? Галіна.
Зорка была зорка, сказаў пра яе Анатоль Вярцінскі. Зорка яна? На Бетлеема была зорка на ўвесь свет. І над Белазёрскам можа быць зорка таксама, можа ўзысці на ўвесь свет. І вось у часы, як мы з Нінай працавалі над Франсуа Жакменам, ну і на дзень нараджэння вот такі паслала радочкі. Верасень, абрус мільёнасвечны, Ніна ў сукні зорнага сяйва. Ёй даручак прыпадаюць гжэчна прынцы Антуан де Франсуа.
Браво.
Калі ласка, спадарня Алла.
Юфрасінне наших дзён, я так сказала б. Ян Кабрыль меў права на такую катэгарычнасць. Я лічу, што кожная з іх вызначана сваім часам, і кожная ў вечнасці займе сваё слушнае, важкае, незабыўнае месца, кожная па-свойму пакутніца, кожная з высокім талентам. Хаця, можа, па тым, што удалася здзейсніць, то, можа, Ніне Мацяш удалася здзейсніць больш.
І спадар Васіль.
Хацеў сказаць, што Ніна Мацяш у кагорце, але калі было слова зорка, то я хачу сказаць, што яна ў сузор'і такіх постацяў, як Арсеньева, Геніюш, Цётка.
Дякую всім суразмоўцам. Гутарку за круглым сталом вёў Міхася Скобла, а паэтку і перакладчыцу Ніну Мацяш сёння прыгадвалі крытык Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая ды Васіль Жукович. У Ніны Мацяш ёсць вершы тэстамент «Vita brevis, patria eternis», запіс якога, на шчасце, захаваўся. «Жыццё кароткае, радзіма вечнае. З вечнасці ўжо гучыць звернуты да нас голас Ніны Мацяш».
Пожадав добра мне, друг зычливый, добра мне, день адмалку на журбу врадливы у цане. Ах, не час валушковы мой тае, то пылок страпятливых крыльцаў осыпае матылёк. Vita brevis, patria eternis, зорны цвет чалавечых дум аб шляху цернях. Запавет, як не выйду больш на васильковы я порог, пагукай без межжа гэтых словаў. бачити рух.
Новая передача Сергія Дубаўца.
Як, між іншым, адрознівае беларускі клопат ад расейскага, дзе такога кшталту пытанне ставіцца па-іншаму, не як рабіць, а што рабіць. Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расейскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайцеся са «Свабодай».